Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Epleyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Bütün dünýä taglyk guramasynyň COVID-19 wançy missiýasynyň Türkmenistana sapar edýän wekilleri Türkmenabadyň hastahanalaryna baryp gördüler. Emma yerli habarçylarymyzyň we çeşmelerimiziň söýlerine görä, daşary ýurt wekilleri diňe yerli häkimetleriň we taglyk işgärleriniň gorkudan yerlerini görüp bilipdir. 8-nji ýylda bütün dünýä taglyk guramasynyň wekilleri Türkmenabadyň täze köp ugurly klinikasyna, şeýle hem şäher ýokunç keseller hastahanasyna baryptyr. Azatlyk Meşmelerine göre bu sağlık idarelerinde pneumoniya ve COVID-19 bilen keselden yataklar dışarı yurt vekillerine görkezilmendir. Köpürlü klinikada ehli reanimasiya hastaları adatı palatalara geçirildi. Bütün dünya sağlık kuraması esasa hanım reanimasiyanı varladı. Olur köpürlü keselhanadan çıkanlarından son yatakları yine de reanimasiya bölümüne geçirdiler. Şeyle hem rengen kabinyatının önünde ulan ovut vardı. Onu hem önünden yok ettiler ve rengen kabinyatı bölüklüğün yaptılar deyip çeşmemiz etti. Türkmenistan'ın hekimet bütün dünya sağlık kuramasının vekillerinin Türkmenabadın keselhanalarına barmazdan odal bu yerde yatan hastaların sahanını azaltmak oyunca hem çareleri görüptür. Bütün dünya sağlık kuramasının sapar eden ehli yerlerinde mümkün olduğuça az hastanı görközmeğe sinaştılar. Sapardan 2 gün ön hastaları kabul etmeği behsettiler ve dine aşağı ağır hastalar kabul edildi deyip Azatlığın yerli habarçısı 9. yolda etti. Onun sözlerine göre hastaların bir yerden başkasına geçirilmeği şehrin birleki keselhanalarında hem bulptır. Günün 2-nji ýarymynda bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri ýokunç keseller hastahanasynda boldylar. Ol ýerde öňünden çağalar hastahanasyndan çağalary alyp bardylar. Ol ýerde öňkü ýaly çağalaryň hem bardygyny we karantinanyň ýokdugyny görkezmek maksady bilen diýip habarçymyz 9-njy ýylda etdi. Azatlyk radiosy Türkmenistanda saparda ýören bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri bilen entek gepleşip bilmedi. Üstesine habarçylarymyz bütün dünýä saglyk guramasynyň resmiýetleriniň Türkmenabadyň içinde hereket etmegi sebäpli yerli häkimetleriň ýylatyn köp üşen yerlerine gözökçülüğü güçlendirenliğini ve bazarları yapyanlığını haber veriyorlar. Günün 2-nji yarımında gök bazarın yapılmağına karşılıyor. Sebebi Kolaydaki köprüden bütün dünya sağlık kurumasının misyası Farab Gümrükhanasına geçip gider deyip haberçimiz 9-nji yılda İrden haber verdi. Bu aralık Taşkabattaki haberçilerimiz COVID-19 keserin alamatları bilen keserlenlere değişli tiyade yağdaylar var arada haber veriyorlar. Respublikan Aydım Saat Mektebinde 3 moğolim keselerde biri pneumoniyadan yoğuldu. Ol 63 yaşında da deyip Taşkabattaki habarçymyz 9-njy ýylda etdi. Şeýlede ol mugallimleriň we okuwçylaryň keselenligi sebäpli paýtagtdaky tans mektebiniň hem ýapylanlygyny habar berýär. Bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň ýurda baran ilkinji günden başlap Türkmenistanyň häkimetleri ýylata maska giymek talabyny girdi. Jemgyýetçilik transportynyň sürücüleri, taksi sürücüleri, köçelerdäki polisiýa we bazarlarda hem dukanlarda satyjylar tizden tiz maska giymeli edildi. Ondan öň iş ýerlerinde maska giymek talaby soňky aýyň dowamında diňe saglyk işgärlerine we käbir döwlet idaralarynyň işgärlerine degişli edilipdi. Sürücülerin sözlerine göre häzir bu talabyň yerine ýetirilişine güýçli gözökçülük edilýär. Awtobus sürücüleri maska giymäge mejbur edilýärler. Hiç kime maskasyz ýola çykmaga ruhsat berilmejegi duýdurildi. Döwlet taksi sürücülerine hem maskasyz işe çykmak gadagan edildi diýip habarçymyz sürücülere talgylanyp habar berýär. Maskalary adaty ýaşaýjylar hem dakýarlar Aşgabatyň köçelerinde maskaly adamlar köpüldi. Emma adamlaryň köp üýşýän yerlerinde maskaly adam ad. Habarçymyz şuňlar bankomatlaryň öňünde pulyny nakdlaşdyrmak tamaty bilen baran adamlaryň uly nowatlaryndaky ýagdaý barada şeýle gurrun berýär. Äger tuly nowatlar bankomatlaryň öňünde meniň çaklamama görä nowatda bir-birini gysylyp duran adamlaryň 90% maskasyz diýip habarçymyz 8-nji ýylda etdi. Şuňlar marda ýylatyň maska dakynmak meselesine garaýşy, gapma-garşy. Şuňky gün ýol gözökçülük polisiýasy awtobus sürücüleri, saglyk işgärleri maskaly emma adaty raýatlar maska dakynmaýarlar. Ýaşaýjylar näme etjegini bilmeýärler sebäbi geçen hepdede maska dakynmak gadagandy. Indi bolsa birden ruhsat berdiler. Resmiýler halky oýnaýarlar diýip Mary welaýatyndaky habarçymyz aýdýar. Gararsy Türkmen News näşriniň habaryna görä Daşoğlu şäherinde köpçülük ýerlerinde we ulaglarda maska giýenleriň sany köpelipdir. Emma bu regionda antiseptikler ýetmezçilik edýär. Şunlar yurtta maskaların yetmezçiliği hem duyuluyor. Dermanhanalarda maskalar bir satıda peyda oluyor, bir mityar. Elden maskaların bakası ortaça 5 ve 15 manada aralığında. Livap vilayetinde lukmanlar hem maskaların ve elliklerin yetmezçiliğini duyarlar. Ketelhanalarda maskalar ve ellikler dınılmıyor. Yöne gipahlariyiz ergini bilen becerliyar ve gaytadan ulanılıyor. Lukmanların sözlerine göre maskalar ve ellikler yeterlik telke vakti oları öz hatavına satın almağa mezur oluyorlar. Elliklerin bakası ortaça 15 manat dermanxanalarda maska yok. Hastaxanalara maska berilmeyer. Indi hastalardan dermanlar bilen birlikte ellik ve maska getirmeyi hem talep ederler. Maska ve ellik getirmedik hastalardan ortaça 20 manat tölemeyi sorarlar deyip Livap vilayetindaki habarçımız aydar. Türkmenistan'ın hükümetleri öz teritoriyasında koronavirüsü inkar edip global pandemiyanın başından beri ilata maska giymeyi dermanxanalara olsa maskaları ilata satmağı qadağan ettiler. Dilden edilen bu qadağançılık sebepli köpçülüklüğün yerli de maske giyen adamlar cerime duçar oldular. Ondan başka da hükümetler lukmanlara koronavirüs varı da yeplemeyi ilata bu keteli ağdamağı ve mektep okuçularına özlerini ervet duymaktan zehirlenmeyi qadağan ettiler. 8-ci yılda akşam Türkmenistan'ın devlet televizyonu ilkinci de global koronavirüs pandemiyasını ağdadı. Vatan gepleşiğinde Türkmenistan'ın COVID-19'un yayırmağının önün almakta üstünlüklü çemeleşenliği şeyle de halkarı hizmettaşlığı yengeltmeye tayyardı gaydildi. Şol günün özünde Türkmenistan'ın dışarı işler Ministerliğinin resmi beyanatında COVID-19'un yurda ağırlaşmağının ihtimallığı qıytıqlayın bellendi. Resmi beyanamada bütün dünya sağlık kuramasının baş müdürüne halkara alımları tarafından yazılan ve uzak vaqtlap hovada saklanan kıcıcık aerozol damcıları arkalı teyada koronavirusun yayırmağının mümkün digini tasdikleyen ılmı gözlüklerin neticeleri var adı yazılan açık hata salgılanıp Türkmenistan'ın hem bu ılmı neticeleri gol dayanlığı edildi. Adım sağlığı için hopli cisimleri şolsan de virusları hova akımları bilen Merkezi Aziyanın Duygur Ekologiki Kurşavında bir yerden başka yere geçip bilceğini Türkmen alımları hem tasdikleyarlar deyip Dışarı İşler Ministerliğinin resmi mağlumatında bellendi. Bu aralıkta Fransiyanın kuruluşuk kampanyası BUX, Aşgabat'tan Türkiye dışarı yurt kampanyalarının işyerlerini ve belki dışarı yurtlu işyerleri alıp gitme için charter uçarını kurayar. Türkmen News Neşir'in mağlumatına göre uçarın anı 10. Eylül'de Türkiye uğramayı planlaştırılıyor. Uçarda 150 adamın gitmeyi, şol sandı 7. yıldan 8. yılı geçen gecede Aşgabat'ta aradan çıkan Türkiye'nin ilçikhanatının dini genişçisi Kemal Uçkun'un öz yurduna ek edilmeğine karışılayanlığını neşir yazıyor. Kızdırma hem dem kısma bilen 27. iyunda Aşgabat'ın kardiyologiya merkezine düşen diplomat şol yerde bir neçe günden son aradan çıktı. Diplomatın pnevmoniyadan yoğulunluğu aydıldı. Türkmenistan'ın hükümetleri yurda bir ay vaxt veri mövcalayan pnevmoniyanı hem ağzamayarlar.
Kepler Adatlyk radiosu efirde habarlar günnelig bilen men Yoksun Annurwan. Adatlygyň hökümetdäki seçmesi 27-nji ýunyna etrap häkimliginden boşadylan Bagtyar Bäşekowyň jogapkärçiligi çekilendigini we şu aralykda deriňelip suw seljerişliginden soň 1-nji gün 22 ýyl adatlykdan mahrum edilendigini habar berýär. Çeşme onun ayrıtın ulu meçörlerde oğurlukta ayıplanıp güneli tapılanlığına aitti. İki yıla hem yetmen ulu oğur olup yetişen Bäşek bu vedipe Prezident Kurvan Ulu Berdi Muhammed'in karar esasında verilenini ve işten ayrıldı. Türkmen medyası önkü hakimin son 40 kalvarıda hedreçenli hiç sür malumat vermedi. Hakimiyetler adat çoğulşiyal adatlığın bu haber tasdiklatmak ya da inkar ettirmek uğruna aksinansıklarını ne telefonunu ne de hatarkali düşünür söyleyer. Bagtyar Bäşekow Aşgabat şehrinin berkararlık etrafının hakim vedipesine 2018 yılın yanvarını Novat'taki ulu kadr çalışmalarının çeğinine verileni. Türkmenistan'ı cevapkar vedipelere bellemek ve vedipeden osatmak prezidentin karar esasını amala asırlayar ve vedipe borçlarını talaba layık yerine getirmedik emirlerlerin yerine belleniyen teyze başlıkların hayız hizmetler için saylanıp arınanlığı ya da sonra hayız anık güneyler için işten osatlayanlığı köplenç cemiyetçiliğe doğru ayağın olmayar. Bäşekowyň wezipesinden boşadylmagyny, prezidentin gol çeken buyrugyny tasdiklanmagyna görä, işde goýberen düýüplik kemçilikler sebäp boldy. Bu düýüplik kemçilikler ne buyrukda, ne de TDH-nyň habarlaryna anyklaşdyrylýy. Öňki ýyllaryň tejribesine görä, düýüplik kemçilikler üçin wezipesinden boşadylan emellerlerin köpüsiniň korrupsiýada aýyplanmak ähtimallygy ýokary bolup durýar. Yöne olaryň äklisi suw çugap gerçiligine çekilmeýär. Sinçiler bu ýagdaý kanunyň hemmeler üçin deň ulanylmazlygy ýa-da dürli ýagdaýlaryň kanunyň hökmüregwanlygyna islenlik ýagdaýda täsir ýetirmek mümkinçiligi bilen düşünýärler. Bäşek işden boşadılan günü Aşgabat şehrinin hakimi Yağıtağın Kılıyızı hem kainç ilan edildi. Tadaka onun velipe borçlarını talavalayak yerine yetirmeyen şehir avadanlaştırmak işlerinin gidişini gözökçülüğü koksadanlığına ediyar. Adet çıvıl şiyali Bäşekif'in velipesini yerine yetirmek onun ornatar olu işlen Toyl Atayif'in üstüne yüklenildi. Halkara hukuk toporlar Türkmenistan'a suutların garasız değerliğini, suut selcermelerinin açık ve adaletli geçirilmeyenliğini, sol ruhatta polisiya, prokuratura, hopsuzluk işgarlarının adamları korkulmak, kıynamak ve basış korkulmak gülen öz isleyen islenlik korkulmalarını alyanlıklarına ediyarlar. Türkmenistan'ın baş kanunu adamın ödüne yakınlarına karşı veren korkulmasının kanunu yüzünün yokluğuna ediyar. Emma hakikat yüzünde bu korkulmalar rayetin adatlıktan mahrum edilmeğine sebep oluyar. Olarkı tutsakların köpesinin tasdiklamağına göre Türkmenistan'ı tutsak edilen ve ayıp bildirilen adamlardan odalı yüklenilen ya yönkülen günahını ah kürokten boyun almak ve tövbe etmek talep ediliyar. Aklokçuların öz müşterilerinin işinin adaletli selcerilmeğini kazanmak mümkünçülüğü ören çekli ve olar öz işleri boyunca mektubatta düşünürüş vermekten saklanıyorlar. İkinci taraftan Türkmenistan'ın vezipeli adamların işten ayrılmağı ve ulu meçhurlarda uğurlukta yıplanmağı adatı zat olup kâti oların türmeye basılmağı, medyada utandırılmağı ile utkoşyar ve derrev yağıttan çıkarlıyar. Yerli sinçilerin odol kemerlilerin bir neçesinin adatlığı anonimlik şertinde gurrun vermeklerine göre vezipeli adamların uğurluk etmekleri köplenç oların bu vezipe pul verip geçmekleriyle bağlı olup olar ornularını tədi adam tapılanına işten osadılar. Karasılın başka yıllarında etraf prokuroru olmak için 7-15 bin dolar, etraf hakim olmak için 35-50 bin dolar meçhörüne para sorulardı. Bu vezipelere geçen adamlar beren paralarını 6 ay yetmeyen kazanıyor deyip yağdaydan havarlı çeşme kadar vezipe nırklarının has kımmatlarına etti. Türkmenistan'ın 30 yıl çemesi vaktiler prezidentin kararı bilen vezipe verilenen ve sonra dürlü ayıplamalar esasında vezipeden boşaltılan emirlerlerin anık sahni. Oların son kıkvarları, kadrlar seçip almakta ve vezipe verilmekte, sonra olar bilen işleşmekte ve verilen düyüklü kemçilikler. Bu kemçiliklerin yurdun iktisadiyetine yetiren ziyanı aydınlaştırılmayar ve gelecekte sapa kalmak için öğrenilmeyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Mary vilayetiniň Bayramaly şäherinde ýüzlerçe adam zähmet we pensiýa haklaryny şeýle hem döwlet kömek pullaryny natlaşdyryp bilmän kösenýär. Adamlar giýjesi bilen bankomatlaryň öňünde nowata durýarlar. Lewapda bolsa maliýe ýetmezçiliginiň arasynda ençeme edaradan nalt puly ýygnamak işleri Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň jogapkärçiligine berildi. Bu barada Adatlyk radiosynyň yerli habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Bayramalynyň Türkmenbaşy we Halk banklarynyň işi de adamların ulu nowatlary bar. Her bankın öňündäki nowatlar 100 adamdan aşýar. Olardandan 4-den nowata durýarlar. Adamlar 40 gradustan ýokary ıssyk howada kölegi tapman, bankın içine goý berilmän daşynda bir-birlerine degişip, gysylyşyp durýarlar. Olar janlary ýanyp bir-birleri bilen sögüşýärler diýip, gizlinlik şertinde söhbetdeş olan Bayramaly habarçymyz 9-njy iýulda gürrüň berdi. Muňa garamazdan habarçy bankomatlardaky pulyň nowata duran adam adamların yarısına da yetmeyendigine, şol sebäpli vilayatyň daşka etraplarından gelen ýaşajylaryň öýlerine gitmän giýje banklaryň golaýynda ýatýandygyny hem aýtdy. Bu adamlar ertir ýerde nowat başlanda öňräkde bolars diýerler. Olar golaýda ýerleşen 12-nji mekdebiň ýa-da miras mehribanyaly dukanlaryň garawullarynyň ýanlarynda üýşüp giýjesini geçirýärler. Adamlaryň öz aýlyklaryny almagy aýdan aýa kynlaşýar diýip habarçy bellede. Marda ilat bankomatlardan öz aýlyk we pensiýa haklaryny şeýle hem kömek pullaryny natlaşdyryp bilmeýän mahaly dukanlaryň tas ählisinde bank kartlary arkaly söwda hem edip bolmaýar. Dukan eýelerine karttan söwda edilmese jerime salynjak dogy duýdurylypdyr. Ýöne söwdegärler gelýän barlagçylara para berip nalt görnüşde söwda etmeklerini dowam etdirýärler diýip habarçy aýtdy. Beýlik tarapdan azatlygyň mardaky bir çeşmesi bolsa, şu günler söwda nokotlary ýagny dukanlary we kafelary ýapylan telekeçilere töleg terminallaryny ulanyň diýilip basyş edilýändigini habar berýär. Bank işgärleri telekeçilere terminallary ulanyň diýip adar berýärler. Olar terminallary ulanmadyk telekeçileriň terminallarynyň elinden alynjakdygyny duýdurýarlar. Ýöne telekeçilerde bu terminallary ulanmaga mümkinçilik ýok. Sebäbi olaryň muhat bilen perren owalarynyň ugrundaky ýolun gyrasynda ýerleşen dukanlaryny we kafelaryny mundan 2 aý ozal dolu ýapdylar. Olara munyň sebäpleri düşündürilmändir diýip gizlinlik şertinde söhbetdeşi olan çeşmämiz telekeçilere salgylanyp 9-njy iýulda gürrüň berdi. Onuň sözüne görä uly ýolun gyrasyndaky bu söwda nokudunda azyk dukanlarynyň, kafelaryň we ulu ussahanalarynyň 50-den gowragy ýerleşýär. Olar köplenç daşary ýurtlardan şol sanda Eýrandan we Türkiýeden gelýän ýük ulu sürücülerine hyzmat edýärdi. Bu ýerdäki köp azyk dukanlarynyň azyk karetleri zaýa boldy. Adamlar işsiz otur, olara kömek etmeň deregini çykdyjy etdirjek bolýarlar. Telekeçiler bank işgärlerinden biziň söwda nokodumyzy hiç ýyly düşündürüşsiz 2 aý ozal ýapyp gitdiler. Biz terminallary nirede işledel diýip sorýarlar. Olar bize bildirenok, bizde talap şeýle, bolmasa terminallaryňyzy ýygyna tawşyryň diýerler. Biz olara siz bize terminallary satdyňyz, biz ýygyna tawşyrsak şol puly ýygyna berýäňizmi diýip sorasak, ýok diýip jogap berýärler diýip söwda nokody ýapylan telekeçileriň biri çeşmämize gürrüň berdi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Mary Belait we Bayramaly şäher häkimliklerinden agzalýan banklardan kommentary alyp bilmedi.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günnelügimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň harby gurluga çağırylan ýaş eskerleriň goşun hatarına öz gurlukdaşlary ýa komandirler tarapyndan gynanylmaktan, urulyp ýenjilmekden ýogalmagy dowam edýär. Häkimetler garaşsyz metrugotda çykýan ölüm habarlaryna reaksiýa bildirmeýär. 14-nji ýylyny Serhet goşunlarynyň we Milli howpsuzlyk ministrliginiň merkezi hastahanasyna 2019-njy ýylyň noýabrynda harby gurluga alynan ýaş esker ýogaldy diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. Ýogalan eskeriň ady aýdylmaýar. Ýöne onuň Bayramalyň we ejesiniň eki ogly bolanlygy habar berilýär. Ol hastahana düşmözünden öň Gargaladaky Serhet atryadyna gurluk edipdir. Neşirin maglumatyna görä ýogalan esker täze gurluga alynan beýleki eskerler bilen bilelikde heni 3 aylyk okuw bölümünde mahaly komandirleriň günnelik kemsitmelerini, urup ýençmelerini sezewar bolýar. Serhet atryadyna gelenden soň bolsa ony ololdan gurluk edip bören eskerler urup ýençýärler. Adatlyk radiosu mundan öňem Sowet döwrüniň dedawşyny medeniýetinden uzalýan edenetdiliklerin pidasy bolan ýaş eskerler hakynda habar beripdi. Öňki eskerleriň gurrun bermeklerine görä bu hil sütümi sezewar bolýan ýaşlar köplenç has beter güne düşmezlik üçin, adam satýan hukmyny ýazgarylmazlyk üçin arz etmekden saklanýarlar. Ýöne töwekkellik edip ýa-da halis sydaman arz eden ýagdaýlaryna hem eskerleriň arda şikayetleri aňsat diňlenmeýär. Saglyk ýagdaýlar, agyrýan ýerler barada aýdýan eskerlere bolsa jöwgülük edýändir. Gurlukdan gaçalak etsek bolýan öýdüp, kän üns berilmeýär diýip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulaşan Aşgabatly esker aýtdy. 14-nji ýylyny ýogalan esker hem saw öwrünnäk agyrdan biýinjalyk bolup santar bölümini bir näçe gedek ýututýar. Onu bir ýerde 2-3 gün saklap agyra ýyryan tanjym edip yeni gurluk ediyen yerine, iyidine gurlup yenzilen harubi bölümünü iyi veriyerler. İyunun başında eskerin yağdayı xas yaramazlaştı ve onu askavadı. Serket koşunlarının ve Milli Kovupsuzluk Ministerliğinin merkezi hastahanasına geçirdiler deyip Türkmenistan'ın kronikası ediyar. Esker bir yere getirilenden 13 gün sonra can veriptir. Adım hukuklarını koruyan kurumu eskerin ölümünün sebeplerinin derinelmeyenliğini, bu iş boyunca hiç bir adamın cevapkarsılık çekmeyenliğini, 2019-cı ýylyň sentýabryna we aýagyna Marda we Lewapda hem şeýle ýagdaýda ýok bolan eskerleriň bolanyny habar berýär. Türkmen goşununy urulyp ýenjilmelerden, açlyk korlukdan we kefelçilikden ölýän, özüni helekleýän ýa-da maýyp bolýan eskerleriň sany aýdylmaýar. Häkimetler ölen eskerleriň jogap soraýan garnaşlaryna köplenç dymmagy maslahat berýärler we ard etmegini dowam etdirýän enatalaryň gorkulýan halatlary hem bolýar. Türkmennokot News nesirinin maglumatyna görä, harby gullukda ýok bolan Seydulla Rasulhun oglu barada hakykaty anyklamaga çalyşýan enesine beýleki oglunyň hem ölüp biljekdigi bilen haýwat atylypdyr. Türkmen goşununyň baş serkerdesi Gurbanguly Berdimuhammedow Seydilla Rasulhun ejesiniň ýazan hatyny jogap bermändir. Türkmenistanyň Gorunmak Ministerliginiň Milli Goşun jurnalynyň işgär adatlygyň goşununy helak bolýan ýaş eskerler barada soraglaryny beýle maglumatlary berip bilmeýänliklerini aýdyp jogap berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Farapda we Çärjegde häkimlik harasatyny ejir çekenler üçin haja dalaşgärlerden pul ýonaýar. Farap we Çärjeg etraplarynyň häkimlikleri yerli din wekilleri we mejitleriň imamlary şu ýyl haja nowat ýeten ýa-da öz hasabyna haja gitmegi meýilleşdiren etrap ýaşaýjylarynyň öz ferişdelerini harasatyny ejir çekenler üçin häkimlige geçirmegi talap edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 7-nji iýulda habar berdi. Yerli häkimetler haja dalaşgärlere COVID-19 sebäpli bu ýyl haja gitmek mümkinmel. Pullaryňyzy haýyr sogap üçin berin. Bu kyn üne düşen raýatlar eden kömeňiz uly sogap bolar diýen mazmunly wagyzlar köpüldi diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berdi. Onun maglumatlaryna görä değişli gurrun döşlükleri Farawyň we Çärjegiň etrap häkimliklerinin işgärleri Din wekilleri we yerlerdäki mejitleriň imamlary gatnaşýar. Olar harasadyň ýyzy galdyran weýrançylygyny aradan aýyrmak maksady bilen haj ziýaretine gitmäge niýet eden ýaşaýjylaryň degişli ferişdelerini häkimligiň hasabyna geçirmegi sorýarlar we talap edýärler diýip Azatlygyň habarçysy yerli dolandyryş edaralaryna çeşmelerine salgylanyp habar berdi. Dünýäwi Türkmenistan her ýyl haj ziýaretine isleg bildirýän 150 töwereg raýatyny döwlet howandarlygyna Saudi Arabistanyna ugradýar. Yeni bu yıl global koronavirus pandemiyası sebeple Saudi Arabistan'ı halkara hac ziyaretçilerini kabul etmeyecek diyen aytti. Bu arada Padişahlığın Hac ve Umre Ministerliği 22. yılına yayırdığın beyanatını Novot'ta hac mevzimine dine yurt içinde yaşayan dalaşgarları Ören çäkli meçberde haj ziyaretini amal etmäge ruhsat berjekdigini duydurdy. Şu ýyl haj mewzumy iýul aýynyň ahyryna gabat gelýär. Pandemiýanyň fonunda türkmen häkimetleri Türkmenistanly ziyaretçilerin bu ýyl Saudi Arabistanyna ziyareti goý berilmezlik ähtimallygy barada baryp mart aýynyň başlaryna haja gitjeklere duýdurupdy. Munun ozal Türkmenistan'a haj ziyaretine devlet havandarlığına gitmeyi isteyen kevr rayetlerin munun üçün hakimiyetlere para veriyenliği. Hakimiyet vekillerinin hem olordan para alyanlığı geçen yılın sentyabr ayına resmi derecede boyun alınlı. Yönü Farap ve Çerce ve Travırna kısonk tecrübeler bilen yerli hakimiyetler, məlum olan mağlumatları göre ziyaretçilerin haja niyetlen maliye ferişlerini ilkinci gedek hayır sahabat maksadı bilen olorun ellerinden almağa sinanşar. Galverti de sinçilere göre Türkmenistan'a 2017 yılda kabul edilen hayır sahaba deyiş hakkındaki kanunu devlet hakimiyet edarelerine hem de yerli öd ödünü dolandırış edarelerine hayır sahaba kazanlarını esaslandırmaya ya da ona katnaşmaya ruhsat vermeyer. Yine kanunçuluk meyletindeki ve kanunluğu esaslanan hayır sahaba deyişini kol duyar ve kipillendiriyer. Azatlyk radiosynyň habarçysy Farap we Çärje Wutrawynyň häkimliklerinden olaryň mejburi haýyr sahabat talaplary barady. Goşmaçy resmi maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanyň günnäwer sebitlerine turan heläkçilikli harasatdan 2.5 ay töwereg wagt geçdi. 27 aprelde ýurdun Lewak we Mara welaýatlaryna turan tupan onlar çadamyň ölümüne getirdi we sebitiň durmuş üçünçülügine agyr zar wurdy. Farap we Çärje Wutrawlary harasatdan iň agyr zyýan çeken regionlaryň hatarına dır. Geçen döwürün dowamyny hökümet resmiýleri we yerli häkimetler bu TV-ye helakçylyk barada tutun yerlilik bilen dymyşlygy saklap geldiler. Şol bir wagtyň özüne häkimetler raýat başlangyçlary bilen baýat berilen ujypty haýyr sahawat işleriniň öňüni aldy. Harasatdan ejir çekenlere öz başlyk ýardym etmäge finansiýan telekeçleriň ýolyny baglady. Weýtlenlik ýardymy diňe döwlet idaralarynyň üstü bilen ejir çekenlere gowşurulmagyny talap etdi. Gadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelü gepleşimizi geçirip kutoryarız. Azatlyk radiosunun tolkunlarına galyň.